فهمت من السيد أربنت السيد السلطان وعلى رتست كل الزوال مهنة شرابنا بسبيتية جزاك الله لنا مزين كم رأيك أنت غلوريا لي لك وتجيت البوبلتانا سينا انت بسموت يتعد اسمك تي سادنا تكون الجيتين كذي السامة قدرتك سيما ليك مريا بجرد سمية من أمية كم بعد نرس النساء بجرد فرطة جفتية جسم غلوريا نسيل اللي بنا بسبيت السنتم سنتم السيد أربنت بسبيت السنتم
Good afternoon, nilqakom għal dina il-mija u t-tielet laqa tal-Kumitat dwar kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti. Il-minuti diġà ġew iċ-ċirkol. Deħna realment. Skużi? Għax ma konċ il-minuti. Tal-bira, li ġew iċ-ċirkolati, qed nifhem. Għajdli xieċini
il-kwalifika tal-vot jekk il-klerk tista' tara il-Franz Bira kienet dwar li aħna konna qed naqblu li jqojsu l-mistoqsijiet u li għandu jwieġeb għall-mistoqsijiet imma ma kontx qegħdin naqblu mal-fatt li kien qed isiru allegazzjonijiet u insinwazzjonijiet fil-mistoqsijiet u għalhekk konna votajna kontra.
Ma jien m'għandix problema biex
Anke kif tuf tawar, dawn li kif naprovaw daw.
Naprovaw
u tallu, jew tamen taw tannek fija l-kwalifika magħha.
Tajjeb bħala il-minuti qegħdin jiġu approvati, it-tieni għajtin fuq l-aġenda hija l-kontinwazzjoni korrispondenza li biraħ sal-lum ma kienx hemm. Tielet item allura hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat l-Investigation of Matters Related in the Context of Audit to Electrical Small Limited by N Malta Corporation. Kull min segwa jaf il-biraħ jibdow isiru xi mistoqsijiet l-Onorevoli per il-Konrad Mizzi u llum l-istess Onorevoli Konrad Mizzi ġie mitlu biex ikompli jagħti x-xhieda tiegħu quddiem dan il-Kumitat. Allora nitlok hekk jogħġbok illi sejjaħ ix-xhur l-Onorevoli Konrad Mizzi. Good afternoon. Good afternoon. Mela, onorevoli Konrad Mizzi, good afternoon. Mela, inti ġejt imsejjaħ quddiem dan il-Kumitat biex wara l-bira bdew isiru lek mistoqsijiet, illum ikomplu jitpoġġew lek xi mistoqsijiet, jiena ngħid ġanajt illi nissolleċita illi inti twieġeb dawn il-mistoqsijiet, iktar minn hemmen l-obbligu li aħna għandna bħala membru parlament qiegħda għall-parlament li inti għadek tokku bħala membru, naħseb aħna għandna d-dover illi inwieġbu l-mistoqsijiet li jsiru għandna l-kumitat li forma parti mill-parlament Malti l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Allura daqstant ħankomplu l-hom l-għax mistoqsijiet minna tal-oppożizzjoni naturalment ikun hemm ukoll il-ħin meta jkun jistgħu jsiru wkoll mistoqsijiet lilek minnaħa tal-gvern. Ħanna mlek mistoqsijiet ira fuq suġġett li bdejna tkellmu fuq il-bieraħ. Il-bieraħ tkellimna illi f'dan il-proċess kien inħatar dak li sejjaħ Evaluation Committee. U f'dan l-Evaluation Committee kien hemm bħala chairman, persuna bl-isem ta' David Galia, u kien hemm persuna bl-isem ta' Brian Tonna, illi kienet membru ta' dan l-Evaluation Committee, u kienet il-persuna illi kienet inkarigata mill-Financial Evaluation ta' dana il-proċess. Jekk hawn xi media nistgħu ngħidu ra tidħol. Hemm xi media tista' tidħol għal ftit momenti. Mela, ħanibdew bħala fatt trid tikkonferma illi l-chairman tal-Evaluation Committee kien David Galia.
Illum inkompli x-xida tiegħi bħala membru parlamentari u eks-ministru hawnhekk, kif taf il-bieraħ ħina tlab li l-speaker għal ruling, minħabba nġiba mhux xirqa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, minnaħa tal-membri tal-Oppożizzjoni, jien minnaħa tiegħi r-risposta tiegħi għal kull domanda llum se tkun li nistenna lill-speaker biex joħroġ ir-ruling. La darba jħroġ li k-ruling jina nirrispondi l-mistoqsijiet kollha dwar ir-rapport.
Inti taf l-bieraħ dan il-komitat b'mod unanimu talab ordna mbagħad il-marixxall biex jaġa jġibek quddiem dan il-komitat biex inti twieġeb il-mistoqsijiet tagħna. Allura qed nagħmlulek dawn il-mistoqsijiet li nippretendu aħna li għandek twieġeb. Tagħmilek mistoqsija sempliċi ħafna. Żgur miex mistoqsija li teħares jak, żgur miex mistoqsija illi hija ma nafx waħda mill-allegazzjoni li qed tagħmel. Inti qed nistaqsuk mistoqsija sempliċi. Inti tikkonferma li David Galia u Brian Tonna kienu membri f'dan l-Evaluation Committee?
Nistenna ruling tal-speaker.
Inti tikkonferma tista' tgħidilna allura David Galia b'liema mod intażel biex ikun il-chairman ta' dan l-Evaluation Committee?
Nistenna ruling tal-speaker.
Inti tista' tikkonferma illi David Galia kien jattendi laqat fil-kwartieri tal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni fejn tkun tkun preżenti inti fejn kont tiddiskutu il-pjan tal-qalba għal gass, il-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista għal meta jkun fil-gvern? Tikkonferma li kon meetings stroke laqat fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali fejn kien ikun hemm preżenti inti u David Galia.
Nistennew ruling tal-speaker.
Inti tikkonferma illi f'dawn il-meetings ukoll kien ikun preżenti Brian Tonna?
Nistennew ruling tal-speaker.
Jekk nissuġġerilek illi Brian Tonna inti kellek kuntatt miegħu ukoll dwar il-pjan ta' enerġija tal-gvern qabel l-elezzjoni ġenerali fil-kwartieri tal-Partit Laburista.
Nistennew ruling tal-speaker.
Inti tikkonferma illi kont tattendi il-meetings li fihom wara l-elezzjoni ġenerali ġi deċiż illi David Galia jinħatar chairman tal-Evaluation Committee.
Nistennew ruling tal-speaker.
Inna jekk ngħidlek illi inti qabel ma dħalt fil-politika, qabel ma sirt ministru, kont qiegħed f'negozju ma' David Galia?
Nistennew li ruling tal-speaker.
Jiena ara tikkonferma, tista' tikkonferma li inti u David Galia kontu tagħmlu tagħtu servizz flimkien min uffiċċju li kontu ta' x'inhi l-problema tiegħek biex tgħidilna x'inhi r-relazzjoni Iva, però jtet istanna l-ruling tal-speaker, però għandek problema biex għajdinna. Biex jtet il-problema tijak biex għajdinna li inti u David Garja, ħabib, buddies.
Jina il-lum, Honorable Beppe Fenner, mi wissal għodet baqbaq miħak, sen kun kalm da' sħassa. Anka jina, anka jina. Titkellem wahdek, titta, titkellem wahdek. Titkellem wahdek.
Mela,
jina. U jina, repeti l-istess ħassa, titkellem wahdek. Titkellem wahdek.
Għadda,
thank you.
Dak, kwasi you are embarrassed.
Not at all.
You're looking embarrassed.
Embarrassed, intom li ħallejtu l-konti ta'
Mela.
Intom li konti tisimaw.
And then you go into a tantrum when you get embarrassed. So, ira
embarrassed.
When you are embarrassed, you go into these tantrums. When under pressure, you go into these tantrums. So, mela, han complete. Okay,
pakalm.
Non pakalm, ma taġi d-dekka. Jina qed nissuġġerilek illi inti lil David Galia meta sirt ministru ħadd ħsieb illi kontinwament tgħaddilu ħafna xogħol tramite il-ministeru u tramite l-entitajiet li inti responsabbli minnhom.
Nirrispondu wara li konna l-ruling tal-speaker.
Jekk nissuġġerilek illi inti konti tħallas lura minn David Galia għal dan ix-xogħol li kont tgħaddilu, x'tajli?
Nirrispondu la darba konna ruling tal-speaker.
Ħana millek referenza sur Mizzi għal xogħol illi inti għaddejt lil-ħabib tiegħek David Galia.
Inti tagħmel allegations li you've reached rock bottom with no base
whatsoever. Defend yourself. You know, I come here, I am not making allegations. I'm coming here with documentation, not allegations, I'm my friend.
Tini document li għaddili xogħol lili. Li għaddili xogħol lili.
Dokumentazzjoni hawnhekk.
Li għaddili xi xogħol, let's go on previous.
Mela, wiġġi, għajdli mhux vera, għajdli vera jew mhux vera.
Mhux nispondi, tieni documentation.
Għajdli.
Għajdli
li mhux vera.
Tieni documentation.
Li mhux vera, għajdi xalu każa mhux vera.
Tieni documentation.
Mentix vera, mentix. Mentix pożizzjoni li tgħidli, iba, inti.
La darba li speaker joħroġ.
Il-mistoqsija hi. Inti mentix kapaċi tgħidli, jiena mhux vera ta' ħa niksel ir-regola li ma nwiġ biex kemm nistenna r-ruta tal-speaker. Inti mhux vera qatt irċevej xi ħaġa lura minn David Galia.
Don't worry. If you have any proof, if you have any proof about your lies,
you can.
Il posizione, Dr. Fenek, tinħara,
jina onorevoli Mizzi, jina namel xoli, u jġudikan il-poplu, li l-ek jame, jgħanak il-poplu, jġudikak, jina naħseb illi, attenduna kif qed jiġġudikak il-poplu fuq il-mod. Fuq il-mod kif qed jiġipruhek f'dan
il-proposta.
Mela, ħa nitkellmu fuq dan il-persuna. Dan huwa il-persuna qed ngħidlek ngħid lek David Galia li inti poġġejt fl-Evaluation Committee. So hekk il-persuna illi fl-10 ta' Ottubru 2013 iffirmat biex il-kuntratt tal-Enel Malta tal-Power Station il-ġdida jingħata lill-Elektrogas. Dan l-istess persuna inti fis-sena 2014 u 2015. U allura qed nitkellmu allura fl-istess prattikament fl-istess perjodu fejn qiegħda tiġi twetta dan il-proġett ta' tiġi assembled sekra trid din il-power station ġdida. Inti lil dan il-persuna għaddejtilha xejn inqas minn 264,962 euro, 264,962 euro xogħol direct order lill-kumpanija Beat Consulting li rsida huwa propju David Galia.
I'm not saying that.
Tantu kont responsabbli għalija inti.
Jena malta taħt il-responsabilta tijaj.
Inti il-persuna li mort.
Inti il-persuna.
Inti falta l-ermalta u kollu. Falta l-ermalta.
Għandi kodi d-account.
Mela. Inti il-persuna. Mela. Mela fejnu tajjeb u għameritu tijak. Sa fejnu ħazi. Jekk inti responsabli għal marxke bil-miljon għamlet profit. Jena qed ngħidlek. Illi qed nistaqsik. Inti bil-barka tijak. Under your watch, pala l-ministru responsabli bil-Enel Malta, il-persuna li inti fil-miti li referejta li kil-biraħ, iħtartu il-lil David Garja bħala. Jiena l-biraħ rejtek il-minuti, fejn, kont preżenti inti fil-meetings li fihom iddeċidew li jitpoġġa li David Garja jitpoġġa il-head
tal-evaluation committee.
L-enemolta, l-enemolta lil-ħabib tiegħek tagħtu b'264,962. Bitejn u 64,000 euro direct order lil-din il-persuna.
Le, point of order, id-dispjaċini, hawnhekk inti jgħid inti, mela mhux biex vera.
Inti kont il-Ministru tat-Turizmu?
Jiena kont il-Ministru tat-Turizmu.
Ekku, f'liema snin hekk jogħġbok? Is-17?
17, 18 and 19.
Mela. Jekk il-Ministeru tat-Turizmu jkun ta' direct order li xi ħadd, int responsabbli bħala Ministry of Tourism?
Mhux inti tgħid hemm
il-Ministru tat-Turizmu. Inti meta kont biex tat-Turizmu twieġa bħal Ministru tat-Turizmu kont tagħmel il-Nile Billboards għamel suċċessi. U kont tkun krittu inti. Meta tgħid direct order ta' 150,000 lil din il-persuna. Lil David Garja. Ministry of Tourism. Kull fejn kont int ingħataw direct orders lil din il-persuna. U sa norbota ta' ma' l-evaluation committee ta'.
U xie ditt torbot.
Inti, għax inti l-ministeru, inti responsabli l-ministeru tat-turizmu. Iddil David Garja, ġbitta nieko kol fil-ministeru tat-turizmu. U tajta xejnin għas minn 150,109 direct order. Iva, jo mux. Iva.
Mux jtik għata dokumenti?
Jina, daw dokumenti. Dawnu ma dokumenti li huma pubbliċi għedni fil-website ta' dan il-komitat. Ministry of Tourism. 51,000 direct order.
Inti tiġeb. Inti daf li meta kienem direct order, titla l-Ministru tal-Finanzi jem kumitat apposta li approvom.
Inti.
Tiftafum daf.
Iġi,
ma tistax tgħid inti.
Iġi torta l-Ministru tal-Finanzi, di għajdin.
No, ma l-prim modelek li jem xejn ħażin. Kull ma tgħidlek huwa li ma tistax. Your line of questioning is wrong.
Jiena qed ngħidlek, jiena qed ngħidlek li l-Ministry of Tourism waqt li jinkont ministru tat. 150,000 euro direct order di persuna. Izzi. Inti kont responsabli minn projects volta?
La darba jkonna rulin tal-istudja ni rispondi.
Inti fit-teos, għara najtso, fit-2016 kont responsabli minn projects volta.
L-istess risposta.
Għara najtso, inti tajtu, inti projects volta, li inti kont responsabli għalija. L-istess persuna, l-Beat Limited, li għalija huwa responsabli David Garja, li inti poġġejt. Li inti poġġejt biex jiddetermina il-tender tal-Enel Malta tal-Elettrogas.
Ma tistax tagħmel dawn l-akkużi.
Iva, jaħsa, iva,
inti poġġejt,
inti, iva, iva, hemm il-minuti, inti hemm il-minuti. Ma jintix inti responsabli għal xejn, kont jiskonta.
Mhux appuntahom personalment kif inti tipprova tal-responsabbli,
int kont responsabbli għal Project Malta.
Project Malta
was. Għattajjek kollu risalt ta' Project Malta, int responsabbli kont.
Project Malta is an entity within the ministry.
Projects.
Imma ma tistax tgħid.
Ittajjeb li sar Project Malta, responsabbli għal int?
Jina responsabli politikament għal kollox. Però, not for
se. Ferma, mela, inti responsabli politikament għal direct orders li taw. Better start projects volta. Politikament.
What I can tell you is, number one, the member of the wrongdoing. Secondly, what's the response to the
Taj, issa, jgħet nistaqsik. Jekk intix politikament responsabli. Għal dak li seħ fil-proġett volta.
Jien se nerġa' ngħidlek l-istess ħaġa. Issa jiena darba jkollna ruling tal-speaker.
Issa jiena tikkonferma li inti kont responsabbli fil-proġett volta.
Tista' tfittex il-legal notice
ma
jkun jiġi responsabbli tagħhom minn hemmhekk.
Inti din il-proġett volta kont responsabbli għalija tagħtu wkoll kombinazzjoni. Full fejt tkun inti din il-persuna tagħta direct orders minn inti tajjet li qegħdin taħdek. Jiena tagħtu wkoll 6,000 euro oħra direct order minn proġett volta. Tikkonferma dan li qed ngħidlek?
Da fuq l-elektor għażla l-affarijiet.
Iva fuq l-elektron. Għax din il-persuna illi kielet kullimkien fej kontinti, mbagħad inti poġġejta fuq il-Kumitat tal-Evaluation tal-Enea Malta illi tagħti il-proġett
lil-konsorzju.
Obbligat lejha, onorevoli. Bajt obbligat ħafna lejha, onorevoli. Ħanorik xi ħaġa oħra. Fit 2015 propju fi żmien, allura meta titkellmu fet tinbena din il-Birka Power Station, mhux wara kif għandek kif qatt, imma fi żmien, inti wkoll din il-persuna. Inti kont ukoll kif qatlek responsabbli projects Malta. U dak iż-żmien kelkom ukoll projects Malta kienet involuta fil-Gozo General Hospital Project. U inti ukoll lil din il-persuna dejle illi il-projects Malta li inti politikament responsabbli għaliha, ittija direct order ieħor. Ngħidha direct order ta' 47,273. Dan li semmejna qed nitkellmu kwiċin il-nofs miljun euro. Nofs miljun euro nofs. Miljun euro, nofs miljun euro direct orders. Inti din il-persuna, birka sapienza kolla, ma kien hemm ħadd li sied direct orders, dawn il-ftit ta' għandna minn il-membri kollegi li tħarġ lejl mobiles. Għanna, le, t-indirizza l-oraj, mux li l-ek, għonni għolli medikli. Għanna zoċ rizmi dokumentazzjoni ta' direct orders li datat dina il-persuna. Ma dina il-persuna illi kienet il-chairman tal-evaluation committee. Chairman li nħatar naġanajt minn dak il-komitat sejħ fustieri komitee il-bira jinti fej kontattendi jinti li ħatar dan il-evaluation committee. U fuq hemm ukoll is-sur Brian Tonna. Issa, il-mistoqsijiet fuq Brian Tonna. Il-Brian Tonna, inti meta qajt jew l-ewwel darba allura?
L-istess risposta.
Għajdilna meta.
L-istess risposta.
Li hija?
Darba jkun l-ulin tal-speaker? Irrispondu.
Ara ngħid so, lill-Brian Tonna qajt jew anke qabel l-elezzjoni ġenerali.
La darba jkun l-ulin tal-speaker, irrispondu.
Però naqblu illi mbagħad il-Brian Tonna li kont taf inti u li għenek biex tiftaħ il-kumpanija fil-Panama, poġġejtu kol responsabli il-leader, smaħħadi ta' team leader għal financial evaluation ta' dan it-tender.
La darba jkollna risposta ta' mill-president tal-Kamra?
Jiena għandi hawnhekk l-evaluation report. U minn dan l-evaluation report joħroġ illi il-chairman kien David Gallia. U l-evaluation officer, financial evaluation officer, kien Brian Tonna. Issa, inti ma twieġibx, però pala fatt dan id-dokument qiegħed hawnhekk, u ma naħsibx illi tista' twieġeb klif tikkonferma dak illi qed ngħidlek ira. Meta taqra dan l-evaluation report, jiġi dan huwa l-final stage. Dan qegħdin dan huwa r-rapport li ħajiddeċidi il-min jingħata t-tender. Diġà ġew eliminati prattikament il-bidders oriġinali kollha. U f'dan l-istadju baqa biss żewġ bidders.
Li ma ġarax żgur li huwa li ma mbidlux il-liġi dak
is-sejħ. Ħanajlek
x'inbidel. Ħanajlek min l-aħħar jiġi l-ewwel.
Ħanajlek.
Ħanajlek
x'inbidel.
Ħanajlek.
Mela, dan l-istadju at this late stage, dan huwa wasalna biex jiġi awarded it-tender. U kien hemm żewġ konsorzju. Kien hemm il-konsorzju magħmul minn Yildirim Holdings u Tekinakas Rwandas li hija kumpanija oħra, dan kien konsorzju ieħed, u mbagħad kien hemm it-tieni konsorzju, il-Gasol PLC, is-Sokar, is-Siemens u il-Gem Holdings. Inti ta' għandek background ta' fuq dan minnhom minn kienu dawn iż-żewġ konsorzja illi kienu ġew shortlisted sa dan l-istadju?
Jiena li nistanilek from public knowledge ukoll huwa li inti żbaljat. Għaliex qed shortlisted kien hemm
iktar. U kien hemm l-Endeavor. Kien hemm tliet wieħed kien l-Endeavor u l-BB Energy.
Però
dak id-dokument qed nitkellmu fil-final stages. This is the fact.
Jien kif tiġi qed lek il-risposta korreġitek fuq punta fatt li hija public.
Mela, dan huwa Naqblu li danu għal-dokument il-Final Evaluation Report li fuq un budget deċis illi naqralek preferred bidder Electro Gas Volta Consortium?
La darba ikon mellu. Inta li speaker kun nistan rispondi.
Ħanajlek fuq xiex id-deċidejtu, mela. Hawnhekk għaw referenza għal kif sar il-waiting biex wasaltu. Biex wasaltu?
Kif wasaltu? Mela jinkont fuq il-bord.
Kif wasal dan l-evaluation committee fejn hemm Brian Tonna, fejn hemm Brian Tonna u s-sur David Galia. Mela dawna għamlu taw punteġġi. Il-Brian Tonna saqsejtu u David Galia saqsejtu. U meta ġejna biex niddeċi, meta dan il-kumitat fejn kien hemm Brian Tonna ġi biex iddeċidi fuq il-financial strength ta' dawn iż-żewġ bidders, lill-konsorzju t-tieni wieħed taħ zero. Can you imagine? Zero. Għal bidder financial strength u il-Dave Brian Tonna taħ zero, zero waiting, zero. Ta' daw mandom saħħa ta' xejn. Would you believe it?
La darba konna.
Would you believe it? Iġifieri daw għaddew mill stadju kollha. Ġew shortlisted għal tnejn. Meta ġew biex jitkellmu fuq it-tieni wieħed.
X'kienet ir-risposta tagħhom kien jirrisponda hawnhekk?
Ma kellhom spjegazzjoni. Kif m'għandek spjegazzjoni? Biex kif m'għandek spjegazzjoni inti. Ara transkript.
Jiena
dal-mistoqs diġà għamilthom. U qas kellhom spjegazzjoni nitfa' diċer. Zero ta' second bidder. Miskur jiġi skwalifikat. Brian Tonna taħ zero. Can you imagine zero?
Li nistanejlek huwa li rapport tal-awditur li faħħar il-modell finanzjarju li kien li assigura unanimous evaluation. Risposti tekniċi mhux sentik ta'
tħolla.
Rifuq affarijiet pubbliċi.
Ġifieri inti illi dak li ġi second.
Minus
dak li qed ngħidlek l-endeavor ġi second.
U kemm ġabu daw skor?
Zero. Financial strength, zero. Can you imagine? Zero taw.
Ma nistax nirrispondi kif m'għandix
informazzjoni. Mela, taw zero. U bis-saħħa tagħtek iż-zero. L-elektroga x'joħjar minnhom u ħadu u tagħhom it-tender.
Issa l-awditura mill-evaluation.
Mentri
din importanti nikkoreġik fuq public information nikkoreġik. L-awditur għamilha ċara. L-awditur għamilha ċara fir-rapport.
Dokumentazzjoni li għandhom.
Jekk titgħu l-awditur ġenerali hawnhekk jista' jitla' hawnhekk ukoll xi jista'. No, l-awditur ġenerali għamil review. U ma qdarx l-evaluations, il-financial evaluations kollha, isma' di, la financial evaluations kollha reġgħu saru mal l-awditur. L-istess skor ingħataw, ġieli qed tgħid huwa kideb kollu, kideb li qed tgħid.
Zero.
Important.
Zero. Zero.
Let's take it. Issue
bidders financial strength. Zero.
Issue
by
issue.
Zero. Ma kienx involut. Dal proċess.
Mhux veru.
Ma stax iżommu
responsabbli.
Li qed tirrispondi f'dak domandi għal fejn Brian Tonna taf zero.
Il-Ministru l-Marjaq ta' Zigarella.
Kif jista' jirrispondi għal fejn Brian Tonna taf zero.
Il-Ministru l-Marjaq ta' Zigarella tal-Montenegro. Ta' Malta mhux responsabbli għal kif. Meta ġew biex jagħmlu an evaluation ta' second bidder. Da mhux għadna the preliminary stages, il-financial strength tiegħu taw zero.
You are being incorrect.
Ara,
you are being
incorrect. Where am I incorrect?
Għaliex l-Awditur Ġenerali jagħmel review tal-financial
strength.
Taw zero jew le?
Taw l-awditur.
Inti taf li inti approvaj, inti taf li inti personali approvaj dan ir-riżultat? Fil-laqa tal-kumitat
il-membri tal evaluation committee.
Ħan fakrek xi forsi nsej.
Daw, mela, jiena
nista'. Ħan fakrek xi forsi nsej. Fid-disa
tkun ċara.
Fid-disa ta'
għandek sibtu
koll. Le, qed infittex il-rapport tal-awditur jiena the public documents fis-Sandi.
Daw dokumenti uffiċjali tagħna li dawna l-Enem Malta. Sur mit senti fejn ta' wissu kont preżenti f'meeting fejn ġew approvati daw il-konklużjonijiet.
Tista' taqra jien daħal inkunu ċari fuq xi tnejn.
Zero taw.
Tista' taqra jien.
Edha highlighti ta' biex jinsibha malajr ukoll.
Zero jew mhux zero.
Zero jew mhux zero taw. Din l-mistoqsija sempliċi.
Kieku, le, ara ngħidilkom kemm intom f'fażi llu giddibina x'issa. Ma it-total score tal-Electro Gas huwa 61.
Se posta marwa.
It-total score tal-Endeavour huwa 37. Li kiku il-financial strength ħadu l-maximum li huwa 5-5 l-endeffer, kienu jġibu
42.
Xorta, kienu kħan bġu 20 punt
differenza. Tom 0,
jow għam kastawa barru għad iprovat meri.
U, I'm sure there is this criteria for what you give points.
Tom 0, jow le.
Is it 0?
Hem kriteri.
Taf taqra 0.
Da, l-auditor ġenerali, ma għarom.
L-auditor ġenerali.
Tom 0, jow le.
Satiri da l-għadda problem. Għana ilax għall-auditor ġenerali. Illi massage due diligence.
Inti jett xrafa kbira li jett li kiku dal-skor ġabu ktar l-endeffer.
Kini jilu ħanaj.
Mufera xej.
Mufera xej. Import, ħan ispicċa. Naqblu li tom zero.
Mufera xej.
Zero jowle.
Mux tal-liek.
Jaj, uġibni.
Tal-endeffer ġabu.
Kiku tom full marks, ġifirin te għetet kiku tom full marks xorta ma kienu xie.
Ozgur, kienu
xie. Honorable, bedik. Bitzilla wahdu, ekku. Bitzilla.
Xalfija kaxxum.
Bitzilla u barunijiet, darba għun t-tib.
Ara zero, highlight.
Bestseller.
Out of a maximum of 5 points.
Jisma kien bestseller,
taw.
Bitzillaw
barri. You're trying to make political points out of something.
Kallin iċnajt muxkin. Fukwejro skin.
Mela.
Kol ma teħd.
Ajdinna. Ajdinna. Ajdinna zero. Ajdinna.
Kem kien il-maximum? Ta' punti li satuja.
Għara differenza, ġveri maximum 5 minn jistanifem.
U l-minimum 0, u daw tawum 0.
0, sadiġu għalija.
Tik konferma, onorevoli Bedingfield, li għamek għandek 0?
U l-juħar ta' għamil 61 minus 37, onorevoli Kallu, saċen tibra.
U rilu 0, fejn. U rilu 0, fejn.
Għalli konferma, li għu 0.
Għara.
Emme, ta' 0.
Mux li għal-argument. Il-ku ta' għumma
s-sar għogosti għat-liġa.
L-evaluation, mux timuġa fuq il-rapport, dat-tali ma' li għal-everything else. L-unika ħagġa li għal-li nistanej l-ekwa the following. Li il-Komissjoni Ewropea għamlet review tal-evaluations. Il-Komissjoni Ewropea konkludi li il-procurement was fair. L-auditura għamil l-istess ħagġa. Jena,
mux vera xie, ħana jdekx għall-auditur, l-auditur għal.
Nistan nitolmu ħiġi fuq din il-mejda, fuq din il-partikolari.
Fuq din il-materja, l-auditur għal.
Nistan għamlu għek.
Fuq il-financial strength, l-auditur. L-auditur għal. Onorevoli, l-auditur għal. U rajti lek il-bira, nistan ġaraħi lek il-lum ukoll. Illi massage due diligence tal-components.
Fuq il-zero tal-endeffer qed ngħidu. Fuq il-zero tal-endeffer.
Mela, mela.
Kelli.
Dawek fuq il-financial strength tagħhom zero.
Yep.
L-electrogas tagħhom full points.
Jien.
Issa jien qed ngħidlek li l-auditur ġenerali fir-rapport tiegħu kwotajtilek qed titnaġan sibilek, għamel din l-osservazzjoni li qal illi massage due diligence pro sowa. Tal-components tal-elektrogas. Tantu hekk illi kieku sar due diligence li kellu jsir, kien jirriżulta illi il-gasol waħda mill-shareholders tal-elektrogas kienet kumpanija li ma kellix is-saħħa finanzjarja biex tolla l-proġett.
Il-consortium tal-elektrogas kellu net asset value ta' 2.5 billion euro.
Issa naqblu, naqblu, naqblu.
Kif tnejn li huma ħadu zero minn kien
l-istess ħaġa. L-istess riżulta. Ma jbidex. Ma jbidex.
Naqblu illi.
Xinu l-argument?
L-argument
huwa li l-awditur. Ma jfajt ċipil minn għamil l-evaluation x'azzjom.
Għamilni għadi ġobba.
Allora ma tuċċa l-fejtu tista' si klient tagħna.
Ma
importanti. Le ma kienx responsabbli.
Jiġi bit-transcript għadinha. Naqbluha.
Mela, il-transcript. Transcript hija pubblika, inti għandek aċċess għaliha, hemm il-transcript
tal-dawn
il-mistoqsijiet kollha diġà saru li. Issa jien qed tagħmellek din il-mistoqsija. Mela, Brian Tonna li kien responsabbli mill-financial evaluation biex jara kemm huma f'saħħithom, ta' zero li dil-kumpanija. Però ta' full marks. Lill-kumpanija Gasol full marks l-auditur ġenerali fil-rapport tiegħu jgħid illi kieku għamiltu due diligence kien jirriżultakom illi il-Gasol hija kumpanija li qatt ma setgħet tonora l-obbligi tagħha. Tantu hekk illi prattikament dik is-sena il-valur tal-Gasol meta kien hija listed fl-Stock Exchange niżel il-valur tagħha 50%. Jekk naqra għalek 55%. Jiġifieri il-gasol jekk naqtara fil-London Stock Exchange fil-25 ta' Ġunju tal-2014 fl-aqel allura fejn din il-lead partner ġol konsorzju, il-gasol lead partner, il-captain tat-tim. F'sena tilfet 55% tal-valur tagħha. u l-Auditur Ġenerali rrimarka u jgħid kif jista' jkun m'għandunajtux m'għamiltux due diligence fuq il-financial standing tal-gasol. Risposta hija, għax ma kellkomx interess, intom ridtu tħaffu ħadhom dan it-tender, ħadtu dan il-kontratt. Għajdinna, kif? Għajdinna kif? Il-val, mela, għajdinna kif tajtu. X'inhi l-assumption? Għajdi x'inhi
l-assumption? Biex jgħaddi saħat, dik hija assumption.
Jiena qed ngħidlek illi min kien fallut taħ full marks. U kien min ma kienx fallut taħ żilhom. U hu responsabbli għal dan. Huwa responsabbli għal dan.
Infatti nieskom qed intajdu nonostanti kienu falluti dawra qiegħda taw.
Għal l-awditorji. Għala, dottor Perajta, ma se maqrajx il-rapport. L-auditur jirrimarka, mela taf, l-auditur jirrimarka, illi Gasol was manifestly not in a position to honor its obligations under this contract, u massage due diligence tajjeb, għax xiku sar due diligence tajjeb din il-materja kienet tiġi, ġifiri, mux għed nifinta xa kif t-tagħat klienti, għarajt il-rapport u ta' fallura, provajt t-zvija, għanimet ta' għajt il-li mux għed
nifinta xa kif t-tagħat A consortium li kellu 2.5 billion net equity. Tantu hekk li llum il-ġurnata bla garanzija tal-gvern. Il-proġett finanzjat kollu 500 miljun mill-proġett.
Wara li ħallejtu l-gażol joħroġ miksur tal-kontratt.
Il-balek, no ma kien hemm l-aksur.
Allora bata għalek l-auditur kien żbarjat?
No.
L-auditur li tajt li ta'
European Commission reviewed it.
Jien qed ngħidlek li l-auditur li inti tajt li inti għandek il-witch tajt li tak ma nafx ċertifikat tajjeb fuq dal-proġett jgħid ċaru tont. Illi meta intom ippermettejtu li l-gażol joħroġ minn shareholder dan il-konsorzju, intom ksirtu r-regoli tal-kontratt.
Diġa spiegajtlek li meta ħarġu l-gasol, saret il-kabinet kien eżiġi jsir evaluation oħra tal-proġett, reġgħet saret u r-riżultat kien l-istess. U net asset value tal-konsorzju kien 2.5 billion dawk kellhom saħħa. Saħħita bħala konsorzjum and they did well and they delivered.
Ħana millek referenza.
U tantu verità li they delivered il-proġett jaħdem.
Ta' sa' kompli wieġe.
U li minn memxie, mux jtimu ġew fuq il-mistoqsija. Tikka simple assertion effect li mi
għandu xaqsa. Da' għandu xaqsa, ta' nix għandu xaqsa ma' l-proġett da. Mux jek da' l-evaluation report ta' tal-proġett għandu xaqsa ma' l-proġett. Ħana millek osservazzjoni, mela dan huwa dokument li għabbażi tiegħu inti responsabbli ministeru tajt dan it-tender lill-Elektrogas. Daw xi rokkomanda huwa. U ma kjamlu analizi ta' min huma shareholders, min huma il-components tal-konsorzja. U jamlu referenza għal Gem Holdings. Fil-referenza għal Gem Holdings, imkien ma sir ma' jem referenza għal Jürgen Fenech. Inti taf li Jürgen Fenech personalment għandu 10% shareholding fil-Gem Holdings?
Nirrispondi la darba l-auditur?
Jena najlek pala fatt illi Jürgen Fenech għandu percentage, ġifiri b'mod anomalu, ġifiri jena jgħid b'mod oxxene, si spiega tutto.
Inti jgħid li għandu 10% tal-Elektrogas?
Jena jgħid najlek li tlejla, għandu 10% tal-ġem.
Ġifiri kemm jiġu tal-Elektrogas?
Jena jgħid najlek, għandu ma kemm jistajfu miljoni, u għajdu għalmin u mamrekni. Issa, jiena qed nistaqsi. Jiena qed nistaqsi. Inti torkok għajnejk, torkok hekk, ma orkitekx għajnejk għax qed nistaqsi. Kif 10% fisbu personali? Jiġri hemm it-Tumas Group, hemm il-grupp ta' Kazan, hemm il-grupp ta' Bologna, mbagħad jekk. 10% fisbu personali. Morkitekx għajnejk tajt hemm spjegazzjoni.
Miflok torok ngħinejk, għalfi ma tibgħatx għal dan nies
issa. Kollha ħalba twaljhom, kollha. Kieku maħlejt inniex ħafna. Nistaqsi lilek, imma jiena wkoll ma saqsix lilek.
Jiena la darba kuna mill-auditur. Inta l-auditur biex nirrispondi fuq
kollha. Jiena,
no problem.
Jiena l-auditur.
Ruling tal-speaker u jew.
X'tanti lek.
Mela, tirrepreżenti inti kif tagħmel ruling tal-speaker, ħadd wiġibna fuq il-kwistjoni ta' 10% personal.
Ma dux għalfej rispondi.
Jow mu sejwi ċafla.
Ma dux għalfej rispondi fuqa. Ma dux għalfej rispondi fuqa.
Morkitek xajnejk.
Tiġam, għamet lek referenza għal-ruling tal-speaker. Minissal u dimsel ibqa dejk biss.
Ħana millek, inti, mela, intom tajtu tender lil-kumpanija li kella component bijow il-Gem Limited. Gem Limited kella u għet mish shareholder Jürgen Fenech, pero fil-rapport finali, imbirek għalla, Jürgen Fenech ma jissemmix. U għallura din, ek, Iġi l-ikbar kontrat li għattinata fl-istorja ta' pajizna, l-ikbar tender li għattsar f'pajizna, dak it-teller il-kontrat l-interesponsabli għalija. Għandu, blatantly, xaħġa missingaw, il-10% ta' Jorgen Fenek pala shareholder fil-ġem holdings mux immisli. U jisu xej mux jgħali.
Għasak mistoqsija, innisli n-shareholdings ta'
Iva, 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 Gazol PLC, lead member, u jgħajlek minn huma. Soccer Trading, gas, u jgħajlek minn huma. Siemens Project Ventures, mbagħad jgħajlek Gem Holdings, Equity Investor, a local joint venture established between Gazan, Tomas Group, and Associated Drug Limited.
And Associated minn huma?
Associated Drug Limited huma għapa Bologna. Pala fatt, barra daw it-tlieta hemm 10% Jurgen Fedek. Umbirek għalla dal-evaluation report. Ta' biżdu li. Untu. Mux xorta, ma firma. Ma taj, tuħi t-tendero. Ma xej, 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 xej,
xej,
xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej, xej,
Daw huma s-servizzi tiegħek. La darba jkollna ruling tal-speaker li jrispondu.
Issa vera inti kont iċċempel ripetutament il-Jorgen Fenek.
La darba jkollna ruling tal-speaker.
Vera kont iċċempel u kont iċċempel ukoll kollu fuq il-mobile.
La darba jkollna ruling tal-speaker nitkellem.
Vera ħadd eżempju. Fl-Lulju tal-2018. Vera kont dejjaq lu għajnu li l-Jorgen Fenek iċċempillu b'insistenza kbira. Li tiċċempillu.
La darba jkollna ruling tal-speaker.
Ara ngħid jew kont tiċċempillu fuq kwistjoni ta' flus.
La darba jkollna ruling.
Kont ippenikjat inti. Li tiċċempel il-Jorgen Fenek kien inkollu u Jorgen Fenek beda jaqta' għalek.
La darba jkollna ruling tal-speaker.
Għax kien jaf li inti trid titkellmu dwar il-flus.
La darba jkollna ruling tal-speaker.
Ma għalfi ma tixtri jġib id-domanda da sekk mhux vera, ejt mhux vera. X'inhi d-dibdiża kollha? Fl-Lulju tal-2018 ripetutament iċċempel lil-Jorgen Fenek iddejjaqlu għajnu bdejt bil-Malti iddejjaqlu għajnu dwar il-flus
Musem paċċi kon fuq xejn.
Ma tix tgħid le. Ma tix tgħid le.
Illum il-ġurnata ma
rispondix.
Jien li għamilt statement li qatt ma kien wrongdoing, qatt ma ħadd xejn mhux
tal-ħalqa. Tir rispondix, tir rispondix.
Ġiet lill-poplu ma
twaqqa.
Tir rispondix.
Nitħasrek kaċċewk ta' xejn. I'm really sorry for you.
Tax għall-provokazzjoni tiegħu.
Complicated,
complicated.
Ma Jorgen Fenek qatt sifirt.
La darba jkollna.
Rispondik.
Tista' tgħidilna. Iżjara tiegħek fiċ-Ċina meta kienu fuq xi xkienu ma' minn kont.
La darba jkollna ir-ruling tal-speaker
nirrispondi. Issa jien niġu ftit għall-kumpanija tal-Panama tiegħek. Mela aħna nafu bħala fatt illi l-kumpanija infettet ftit jien wara l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Naqblu?
La darba jkollna risposta tal-speaker nirrispondi. Però you are completely incorrect. Jien m'għandix ma kelli l-ebda sewsija.
Wieġ bek nofsajt. Issa wieġ bek
nofsajt.
Very convincing answers.
Vera l-kumpanija tiegħek tal-Panama infected ftit jien wara l-elezzjoni ġenerali tal-2013.
La darba jkollna risposta l-speaker.
Kun inti mbagħad tiħallejt apparkja tajja. Fatti ħsieb il-power station, x'inhu mbagħad kien ħajġu flus. Minn tal-power station, Emme kombata mente trust tax set eccetera.
Ma chi già risponde che sulla domanda
ma un batte per matter spot date. Un po' GI. Spot spot date. Aspastaich.
La cioè vai con il tele speaker in risponde.
Inti ma għed naqblu illi inti ftaħt il-kumpanija.
Għed naqblu xej.
Fil-Panama.
Għed naqblu fuq xej.
Ftit jim wara l-elezzjoni ġenerali tal-2013.
Dak qed jgħid.
Tispjega kif allura. Kalċini jgħid illi dil-kumpanija mbagħad ħadd irċiev il-flus minn 17 Black u Mebbliġ. Dabbil ħareġ bihom dawn.
La darba ikonna l-ruling tal-speaker irrispondi.
Ara ngħid sew li inti kellek ftehim. Illi kollok bil-kumpanija segreta fil-Panama. Tipprova tuża trust fil-newsletter. U mbagħad tibda tirċiev il-flus minn 17 Black u Mebbridge fil-kumpanija u tagħmel il-flus. U ddaħħal il-flus.
La darba jkollna il-ruling tal-speaker nirrispondi.
Tiċħad illi inti kellek dal-arranġament ma' sidin ta' 17 Black u Mebbridge.
La darba tiġa minn statement għawnek t-referi għalih, dak l-statement, li musin rispondi iktar, jisbeġin. Hemm statement li għamil daw kien ċar ħafna dak l-statement t-referi għalih, għal il-mimżet ta' s-sedu dal-oħra, u tara. L-statements ta' wrongdoing tiegħek li m'hemm l-ebda wrongdoing u ma kollha fattwalment ħażina, kollha gideb, però jiena x'se nibqa' mhux se nirrispondi se nibqa' ngħidlek li la darba jkun għal ruling tal-speaker nitkellmu. Safrattant.
Le kollox huwa gideb. Għalfej, il-Partit Laburista kitċik li l-ek mid-deputat.
La darba, jkollna ruling tal-speaker.
Għalfej, kellek tirri inti kont deputat minn xejn tal-Partit Laburista. Għalfej, dinna għalfej, irriżenjajt.
La darba, jkollna
ruling tal-speaker.
Il-Partit Laburista mhux qed
jirriżenjajt.
Il-Partit Laburista mhux qed jirriżenjajt. Jekk jorbox tindaħax l-affarijiet interni tagħna.
Aħna titra minn ministru kont tal-enerġija. Ospiċċajt ministru b'rapportafol. Tista' tgħidilna għalfej irriżenjajt.
La darba jkun
il-riżenjajt. Id-dar ta' Londra fija u dar ta' Malta fija, assurda.
Tiġem il-public statement t-referi għalihom.
Inti konxu li hemm rapporti tal-FIA u dwarek?
La darba jkun hemm il-rapport tal-speaker, ruling tal-speaker nirrispondu.
Konxu illi dawk ir-rapporti tal-FIA jgħidu illi inti waqqaft dal-kumpanija u trust in New Zealand biex tagħmel ħasib ta' flus li ġejjin mill-korruzzjoni.
La darba jkollna ruling tal-speaker nitkellem.
X'inhi il- biberija tiegħek ma' Cheng Chen ta' filo.
La darba jkollna ruling tal-speaker nitkellem.
Ma' triċa triġa dwar Cheng Chen.
Ta' Cheng Chen.
Ta' filo.
La darba jkollna ruling tal-speaker nitkellem.
Min introduċik ma' Cheng Chen?
La darba jkollna ruling tal-speaker nitkellem.
Inti għandek xi ħadd fil-familja tiegħek anke bir-rispett li għandu ċertu poter.
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondu.
Ma tix triġa dwar il-familja. Dwar min fil-familja tiegħek għandu ċertu kuntatti mal-gvern Ċiniż.
La darba jkollna
ruling tal-Partit Komunista Ċiniż.
La darba jkollna ruling tal-speaker.
Ma tix titħaqali.
La darba jkollna ruling tal-speaker.
Titħaqali hemm xi ħadd fil-familja tiegħek illi għandu kuntatti tajbin ħafna.
Nitħaqali x'dan huwa abbuż sħiħ ta' public body.
Tiċħaħġ jew le, ej.
Ġejna hawnhekk biex nitkellmu rapport tal-awditur u mhux qed nitkellmu
fuq
mistoqsija waħda
fuq il-rapport. Għax rapport tal-awditur biex ġibtahom kollha. Jiena għamilt sija. Għamil sija, nistaqsi. Mela fuq xiex fuq il-tender tal-funtana tal-belt, mhux xinu ma da. Dan huwa l-evaluation committee. Dan huwa l-evaluation committee. Dan huwa l-evaluation committee tal-Electrogas li fuq għamil rapport tal-auditur. Mela xinu sija. U ma wibuġiċ mistoqsija waħda. Ma kellax risposta waħda.
Li
tagħmlek kredibbli.
Inti għandek kellek jew għandek kont f'Dubaj?
La darba jkolli. Il-ruling tal-speaker nirrispondi.
Tikkonferma li inti pruvajt tiftaħ kont Dubaj?
La darba jkolli ruling tal-speaker nirrispondi.
Tikkonferma li inti pruvajt tiftaħ kont fil-Bank of Santa Lucia International?
La darba jkolli ruling tal-speaker nirrispondi.
Tikkonferma li inti pruvajt tiftaħ kont fil-Interboarding Bank tal-Bahamas.
La darba konna ruling tal-speaker nitkellem.
Tikkonferma li inti provajt tiftaħ kont fil-banko itgħu f'Time Miami.
La darba konna ruling tal-speaker nirrispondi.
Tikkonferma li inti provajt tiftaħ kont fil-BSI Bank tal-Panama.
La darba konna risposta il-ruling tal-speaker nirrispondi.
Tikkonferma li inti provajt tiftaħ kont fil-Brickell Bank ta' Miami.
La darba konna ruling tal-speaker nitkellem.
Tikkonferma li inti provajt tiftaħ kont fil-Cedar Financing Group.
La darba jkonna risposta mill-speaker nitkellem.
Tikkonferma li inti provajt tiftaħ kont fil-FBP Bank tal-Panama.
L-istess risposta.
Matri, lewel, tittrepetija.
Mela la darba jkonna ruling tal-speaker nitkellem.
Issa, daw l-affarijiet kwadra li kont qed tagħmel inti b'dal kumpanija, daw dikjarajt huma ta' taxxa f'Malta inti.
La darba jkonna.
Kien jaħ il-kummissar, informajt il-kummissar ta' taxxa dwaru. Ejja, ejja, informajtu jew le, li kellek dal-istrutturi barra minn Malta jew.
La darba jkonna ruling tal-speaker nitkellem.
Ma nfurmajtux. Għetnajlek jien li ma informajtux. Kemm il-darba inti mort f'delegazzjonijiet ma nies oħra dwar barra minn Malta dwar il-proġett tal-Elettrogas.
La darba nitkellem li jkollna ruling tal-speaker nirrispondi.
Inti qatt mort il-Bank Pilatus Malta?
La darba jkollna ruling tal-speaker nitkellem.
Ara ngħid sew li inti kellek kuntat ħafna mas-sid tal-Bank Pilatus. Ma qalis għadra.
La darba jkollna risposta. Mill-speaker nitkellem.
Ara ngħid sew li inti kont f'kuntatt il-ħin kollu ma' Alessandra.
La darba jkollna risposta tal-speaker nitkellem.
Kont mistieden għattiex ta' Alessandra.
La darba jkollna risposta. Ma' tal-speaker nirrispondi.
Very funny.
Xi galli ċirrejt minn Antti Jorgen Fenek.
La darba jkollna risposta. Ma' tal-speaker nitkellem.
Xi galli tajt li Joseph Muscat inti.
La darba jkollna risposta. Ma' tal-speaker nirrispondi.
Inti qatt irċivejt xi rigal minn Joseph Muscat?
La darba jkollna ruling mill-speaker nitkellem.
Ġiri tajt rigal il-Kish Kembri?
La darba jkollna ruling mill-speaker nitkellem.
Ġirrejt rigal minn il-Kish Kembri?
La darba jkollna ruling mill-speaker nitkellem.
Il-Panama Papers għagġew diskussi fil-kabinet?
La darba jkollna ruling tal-speaker nitkellem.
Kif tispjega li kemm inti kif ukoll Kish Kembri iddikjarajtu illi kontu ħadd irċievu 5,000 euro kuljum mingħand l-istess żewġ kumpaniji di kombinazzjonijiet?
La darba jkollna ir-ruling tal-speaker nitkellmu. Fuq daw l-affarijiet kollha diġà mill-statements ċari.
Kemm tidher
tirreferi għal jom għax jiena llum se nirrispondik fuq xejn kif tidher.
Meta ma ġieli spajdi jew 17.
Rispondejt kellkom xi dawn.
U MacBridge u xejn, xejn.
Kellkom xi diġà ċara.
MacBridge u xejn.
Diġà ma dikjarazzjoni fuq.
Diġà mill dikjarazzjoni.
Kif spiċċat il-kumpanija tiegħek fil-Panama ħadd jiġri 5,000 euro minn għand din il-kumpanija. ċara ħafna u xejn. Kuljum.
M'hemm xejn ċar naħseb.
Ċara ħafna, vera, kombinazzjoni, kulħadd. Kulħadd m'għandix dubju hawnhekk kulħadd.
Għandu
dan tip ta' kumpaniji.
Tikkonferma li inti mort il-Qatar.
La darba jkollna ruling tal-speaker nitkellem.
Ara nisew li inti kont il-Qatar fit 28 ta' Mejju tal-2013, ġifi ftit ġimgħat wara l-elezzjoni.
La darba jkollna risposta ma' speaker nitkellem.
Fi ftehim għamilt waqt li kont il-Qatar dwar il-xiri tal-LNG.
La darba jkollna risposta ma' speaker nitkellem.
Kont iffirmajt xi ftehim li għadu mhux pubbliku.
La darba jkollna risposta tal-speaker nitkellem.
Sa inti qed illi għad-deċiżjonijiet kollha li ħadd fil-politika f'dal-proġetti u hekk dejjem kellek l-approval tal-kabinet tal-Prim Ministru. Inti tista' tgħid x'mim stellajt fil-kabinet tal-approval?
La darba jkollna risposta.
Ħadd ħatwiġġi babba.
Lejn ma tistax il-liġi ma tħallikx. Konsen ilek li l-kabinet.
Anke se tħallik, anke fejn tħallik xorta hija
tkun la darba jkollna ruling tal-speaker ma tista' nirrispondi kun inti direzzjoni.
Inti taf x'kien ġara waqt iż-żjara li Joseph Muscat kien għamel fiċ-Ċina f'April tal-2010?
La darba jkollna il-ruling tal-speaker nitkellmu.
Għandek kopja ta' memorandum of understanding li Joseph Muscat kien iffirma mal-gvern Ċiniż f'April tal-2010?
La darba jkollna il-ruling tal-speaker nitkellmu.
Tista' tgħidilna x'fih dan?
L-istess, la darba jkollna il-ruling tal-speaker nitkellmu.
Hemm provi li kellhom jiddaħlu madwar 2 miljun euro fil-kumpaniji segreti li kellkom inti u Kit fis-sena. Tal-aħħar ħarġet storja fit-Times li Shanghai Electric qed jingħataw 2 miljun euro ukoll kombinazzjoni konsulenza. Xi dejt li dwar din il-ħaġa?
La darba jkollna ruling tal-speaker nitkellmu.
Inti kont Ministru tal-Enerġija li taħtek u fil-preżenza tiegħek u bl-approvazzjoni tiegħek ġie approvat l-Elettrogas. Però fir rigward tal-Shanghai Electric, inti tafa xi qed jingħataw daw il-żewġ miljuni euro fis-sena konsulenza?
Darba jkollna risposta tal-speaker nitkellmu.
Ħan nitkellmu ftit fuq kif intażel l-elektrogas. Fil-minuti tad-disa ta' wissu jingħatek. The results of the evaluation are presented in the memo attached with these minutes. Based on the evaluation, it is being suggested that the changes proposed by Nisohrain or Electrogas are accepted, the changes proposed by CPE, CC and Vital, yo Vital, kif taqra, are not accepted. Tif taqru dal-meeting inti?
La darba konna risposta dal-speaker nitkellmu.
U dimmi għandil minuti jina li Konrad Mizzi, Minister for Energy and Conservation of Water, kon prezenti. Tiftakar għadil meeting?
La darba jkonna risposta. Tali speaker, nistan risponda.
Najt sew li għallur inti kon parteċipi biex ġew approvati il-konklużjonijiet tal-bord tal-adġudikazzjoni biex intażel l-elektrogas?
La darba jkonna. Il-rapport, il-ruling tal-speaker dwar dan il-guidance tiegħu nistgħu nifhmu.
Għalfejn qabelet inti li ma kontx involut fl-għażla tal-elektrogas meta quddiemna hawn minuti li tawhomna persuni oħrajn xhieda li ġew qablek li inti kont preżenti u li inti wkoll approvajt tibdil li ġie suġġerit mill-Evaluation Committee u li inti approvajt wkoll.
La darba jkollna risposta tal-speaker nitkellmu.
Fuq l-Evaluation Committee. Inti qed seduti oħrajn li ma kontx involut fl-għażla tas-Selection Committee. Donnu ħadd mażlu tas-Selection Committee, donnu ntażel waħdu, sibtu nies lesti fil-board. Fit-13 ta' Settembru 2013, preċiżament fil-5 nieqes 10 ta' flaxija, Kastilja, qed nifhem fl-uffiċċju tiegħek, x'inti tkellek uffiċċju Kastilja, hawn miktub hekk. Point number one, David Galia presented the list of persons that will make up the evaluation committees. Tiftakru dan il-meeting inti?
La darba jkollna risposti tal-speaker nirrispondu.
Kont preżenti għal dal-meeting?
La darba jkollna risposta ma l-speaker nirrispondu.
Mela, inti kont preżenti għal dal-meeting, għax hawn kandi l-minuti. Forsi.
La darba jkollna il-risposta tal-speaker nitkellmu.
Għal dal-meeting kien hemm David Galia sieħbek issa nafu kemm kontu viċini li kien il-program director
again,
u Konrad Mizzi
nitolbu l-sedja jew azzjoni fuq di ma tistax tagħmel delegazzjoni bħalla.
U Konrad Mizzi li inti kont ministru. Jiġifieri David Galia kien l-għadu tiegħek mela.
Kif int qalet il-kelma?
Mela jekk mhux sieħbek għadu jiġi le?
Tafx li tgħid biha mhux se mpaxxik bil-iktar diskors.
Ok, u jiena m'inhiex ħan paxxik, m'inhiex ħan interfiċċju ċati. Dakinhar fit-13 ta' Settembru 2013, David Galia ippreżenta in-nies li kienu ser jingħataw l-inkarigu jażlu l-bider. Int kont preżenti.
La darba jkolli l-evaluation ir-rapport tal-audit tal-speaker, ruling tiegħu nirrispondu.
Ma jidhirlekx li bħala Ministru tal-Enerġija ma kellekx inti tkun involut fl-għażla tan-nies li kienu ser jażlu min ser jingħata l-ikbar kuntratt ta' 5 biljun euro, 5 biljun euro, imnisa fil-minuti.
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondu.
Jiena nixtieq nistaqsi. Tikkopi fuq l-Evaluation Committee.
Fuq l-Evaluation Committee. Ok, għammel tiegħek.
Ħa ngħidha qed niġrura l-Evaluation Committee. Mela jiena mhux qed ngħid li iva kollox inħadem biex l-elektrogas jingħata dan it-tender. Inti għadġaġġaġ bitlek l-attenzjoni, bidders financial strength.
Le, inti
għattajt taw zero. Jena,
Iva.
kif inħadem dan kif opera dan il-version committee inħadem tal-imot illi jingħata dan il-kuntratt l-elektoral. U ġa spjegajtlek li kellhom jiena ngħid l-ideal illi jagħtu zero financial strength lill-second bidder u taw full marks lill-bidder li qed ingħata l-kuntratt meta l-auditur iżrimarka illi wieħed mill-shareholders kien fallut. Però nagħmellek mistoqsi oħra. Inti tiftakar li waħda mill-wiedi prinċipali tal-Partit Laburista kienet illi f'kemm żmien. L-estwa.
Għara
kolċ, għara biex nfakri, illi kienet jarwet li f-18 xar, kien ħaj l-istijar, Joseph Muscat. U kien għalinna Joseph Muscat, li rizalja raġunijiet oħra. Però kien għalinna u jekk ma jitlestix f-18 xar, il-Power Station, u ħaj rizalja.
La darba jkolli, il-risposta. Dwar dan kollu.
Inti taf illi taf tajdinna kien fil-faddamet biex l-estijt il-Power Station.
La darba jkonna. Il-ruling tal-speaker il-response.
Jekk ngħidlek li l-Power Station ħadet id-doppju ta' żmien minn flok ħadet 18 xahar ħadet 3 snin biex testit.
La darba jkollna risposta
biex inkun eżatt. Għandi d-data meta mort taq taż-żigarella mhux qed quddiem hawnhekk, però 3 snin wara li nata t-tender, 3 snin wara inti mort taq taż-żigarella biex liftaħt il-Power Station sena u nof start. Kella tuħu 18 xahar u damet 3 snin.
Il-prinċipju għal ma nirrispondik. U mux se nirrispondik, l-istarajlek differenti, u għali, f-marzu tal-fapri tal-2014, raħsu tariffi għal-poplu malti għawġi.
Mela,
tal-mentax damet mażaret.
Jena etnajdu, palafat, il-weda principali
tal-fapri. Ma kontijiet raħsu qabel. Meta huma futaw bil-qalbi xelew il-kontijiet.
Iġifiri bandu
xaqqa. Il-familja fuq, il-familja fuq dar kollu.
La darba jkollna ruling tal-speaker nirkonferma
jew. Inti ħanajdek għalfejn. Għax l-evaluation committee ta' sieħbek
David Garner
ta' 22 points lill-bider l-elektrogas. Għax kien ħajiddeliverja il-power station fit 18 xahar. U ieħor li kien ħajiddeliverja il-power station f'sentej. Ta' 7 points mela dak li qal ħajiddeliverja 18 xahar, taħ 22 points. Weda ta' Joseph Muscat, xmajtux, 22 points. Liħor, għax kien realistiku, iktar, għajjien għandi bżon sentej. u taħ 5 points.
La darba jkollna.
Ebba, tifhemx ġala, jen, u tiġi tajli mhux tailor made.
Dina,
dina, dina, tiġi inkredibbli x'għamiltu. Ministru, inkredibbli x'għamiltu. Inkredibbli x'għamiltu.
Inkredibbli raħħasna l-konti ta' dawn il-ħin. Inkredibbli l-Enemal ta' Mlis. Inkredibbli l-Marsa Power Station. Kienet top.
Inkredibbli.
Inkredibbli. Inkredibbli. L-ġumija ta' dell-Imara neħħejnija.
Inkredibbli.
L-PWS tiqlibnija. Mill-ħin fuel oil għal-gas. Inkredibbli. Il-Crux taf minnuma. Min kien jixtri l-żejt bi 350 euro. 350 milion euro.
Crooks everywhere.
Il-Crook wara kien jintaqa.
Inkredibbli ta' xinuli fatt il-kumpanija fil-Panama.
Dik wara inkredibbli. Inkredibbli huwa. Li jisejna l-elezzjoni ġenerali li
jattaqsi l-badnik bil-kumpanija
fil-Panama. Mela baħni xħallili.
L-unika xħallili. Il-kumpanija sigrata
fil-Panama. Mela, ħan saqsik, ħan saqsik. Mela, tajtu għom 22 punt. Għax kellhom il-estu l-Power Station fit 18 xar. It-tieni bider, għax kien ħajlest il-Power Station fi żmien sentejn, tajtu, għax kien iktar onest, tajtu 7 punti. Però il-Power Station damet 3 snin biex timbera. Issa inti, il-Ministru responsabbli, xi twieġeb għal dan? Xi twieġeb għal dan?
La darba.
Għanna ġonġibuk biex tiġibuk, da. Għanna ġonġibuk biex tiġibuk. Kemm il-darba bżonn ħanġibuk, sa kemm tiġibuk. Sa kemm ma jsalvaw, jissalvaw għom, da. Da, jissalvaw għom, inti, inti, esitru strategy. Tittama li siħbek Robert ixolji il-parlament. Da, ma jaffussu jaqbdu jgħamlu għax għandhom il-problema ta' Joseph Muscat.
Kuzi, problemi għandhom intu.
Kamra tanna, kamra tanna. Illi jintom tajtu, jintom, inti għax inti responsabli.
Jina qabel ma jkun hemm ruling tal-speaker, m'għandix ngħid xejn.
Inti taf li, inti taf li fuq dal-punt tas-sentejn mhux talli ippenalizzajtu lil min ma offriex li jagħmilha fit 18-il xahar. U allura kien hemm wrong procurement decision, għar minn hekk. Intom ipperikolajtu l-ħajja tan-nies. Ħanilekala. Fil-meeting li inti ma tiftakarx li mort imma kont preżenti, jint għalek fit 13 ta' Mejju 2013. Għandi ħammur seduta qabel. Fit 12 ta' Mejju 2013. The European Commission has a set of best available techniques. Reference documents which state that floating storage is not the best technique. Umbat, wieħed jibda jifli għalfej il-Kummissjoni Ewropea temmen illi bħala l-aqwa prattiċi fis-settur tal-enerġija, il-floating storage mhuwiex l-aqwa teknik. U da joħroġ fil-laqgħa ta' wara 13 ta' Mejju 2013, bid-darba mhux Kastilja tqajtu il-conference room dell-Imara Power Station. U jiena tek fil-minuti, according to the technical specialists, the onshore option is better. Better. However, the tight deadlines almost certainly exclude this option. Jawnek għaw konklużjoni illi minkejja li l-Kummissjoni Ewropea għandha dokumenti, pozizjoni, policy li timbutta lill-Istati Membri biex il-ħażna tal-gass ma tkunx offshore. U minkejja li kellkom il-parir tal-esperti illi l-offshore huwa inqas sigur, għax ridtu taġlu biex lestu għax wettu li tagħmluha f'sentejn, mortu għal teknoloġija li mhijiex l-iktar sigura għall-poplu tagħna. Inti bħala Ministru li kont preżenti għal dan laqgħat, xi twieġef għal din?
La darba jkollna ir-ruling tal-speaker.
Ma tħoss li b'din id-deċiżjoni perikolajt. Tista tippericola il-ħajja tan-nies tad-dawra ta' Marsa Xlok għaliex ħaristu lejn ix-short term gain bil-konsegwenza li mortu għall-teknoloġija li kienet inqas sigura?
La darba ikonna risposta. Mant l-speaker nirrisponda.
Dawn huma minuti, mhux qed nivvintuhom jien, dawn huma minuti li tagħna xi daqblek li ġewaw. Jiġifieri aħna għandna hawnhekk ex Ministru tal-Enerġija illi jifraħ bli għamel, però għal xi ħaġa ketċewh. Però qar minn hekk issa l-legat li għandna llum hija teknoloġija li ma kenniex immorru għaliha, però konna mmorru għal teknoloġija oħra li kienet iktar sigura għan-nies tal-madwar tal-Power Station.
La darba jkollna risposta mat l-speaker nirrispondi.
Ma tħossi bħala ministru tnigżek inti qalbek illi biex taġġel għal ftit xhur għażilt teknoloġija li hija inqas sigura?
La darba jkollna ir-risposta tal-speaker wara ruling nirrispondu.
Taf minn huma Mario Policino inti?
La darba jkollna risposta mat l-speaker.
Mario Policino huwa l-aġent ta' tanker tal-gas Malta, ta' tanker tal-LNG. U għandu kumpanija li huwa Orion Engineering, Orion Engineering. Mela dan Mario Policino, tru il-kumpanija Orion Engineering Group, bat 200,000 euro fil- l-kumpanija 17 Black. Mela dar l-aġent tal-tanker tal-gas bat 200,000 euro permezz tal-Bank of America
l-17
Black. Daw għaddew vera ta' prova darb'oħra ta' qabel nistajlek id-data meta għaddew fit 23 ta' Lulju tal-2015. Issa sa dak in-nar inti kont ġar mexxi l-FTM illi 17 Black u Medbridge sejtuk 5,000 euro kuljum fil-kumpanija tijak fil-Panama. Allora, di ma tispiegax ruħax kien tiġi il-aġent ta' tanker tal-gas baħt il-flus li 17 Black. O 17 Black kellha tibgħat il-flus lill-kumpanija tijak fil-Panama. Mhux ovvja li l-flus tijak fil-kumpanija tal-Panama kienu ġejjin mill-proġett tal-elettrogas, mill-korruzzjoni fil-proġett tal-elettrogas.
La darba jkollna ruling tal-speaker.
Ma tiċħad iġdi, għas tiċħadha di, għas inti f'pożizzjoni lill-lum li tiċħad li kien hemm il-korruzzjoni ġejja mill-proġett tal-elettrogas.
Dwar dan kollu, jintiġa mill-istqarrijiet pubbliċi.
Ma jridx,
u tiġawa ċar li ma kienx li qatt ma kien korruzzjoni imkien, qatt ma ħadd xejn u qatt ma kien ippjanat inhu xejn. End of story.
Kemm il-darba tqajt inti ma' Mario Policino, ejja. Ejdinna, maġ ejja, ejdinna, kemm il-darba tqajt ma' Mario Policino?
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondi.
Il-tqajt ma' rappreżentanti oħra ta' Orion Engineering?
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondi.
Kemm il-darba tkellimt ma' Mario Policino dwar il-proġett tal-elettrogas dwar dal-negozju li għaddej minn wara dar kulħadd biex jgħaddu l-flus għal 17 Black u bad minn 17 Black jgħaddu l-kumpanija tiegħek fil-Panama u jiġu għandek fl-aħħar mill-aħħar.
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondi.
Issa min introduċik li lek ma' turak Musajer?
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondi.
Tikkonferma li inti kellek diversi laqgħat ma' turak Musajer? Kemm waħdek u kemm fil-preżenza ta' Jorgen Fenech?
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondi.
Issa, ħana ġa lura għal ċenk ċenk. Min introduċik miegħu dan?
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondi.
Laqgħatek il-mara tiegħek miegħu ċenk ċenk?
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondi.
Il-tqajt ma' ċenk ċen waqt li kont iċ-Ċina diversi drabi.
La darba jkolli ruling tal-speaker nirrispondi.
Kien hemm rappreżentanti tal-gvern Ċiniż fil-preżenza ta' ċenk ċen meta l-tqajt miegħu?
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondi.
Ara ngħid sew illi apparti rappreżentanti tal-gvern Ċiniż flaqgħat ma' ċenk ċen li inti kellek fiċ-Ċina kien hemm ukoll nies oħra.
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondi.
Kont taf inti x'negozju għandu ieħor għaddej on the side ċenk ċen?
La darba jkollu. Ir-ruling tal-speaker nirrispondi. Għandek
qajt mal-kunjata ta' ċenk ċen?
La darba jkollu ruling tal-speaker nirrispondi.
Taf x'inhi l-kumpanija Torbridge Services Limited?
La darba jkollu ruling tal-speaker nirrispondi.
Inti lil Brian Tonna ħallastu ta' xogħol li għamillek?
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondi.
Ma ħallastu fjaqgħu.
La darba jkollu ruling tal-speaker nirrispondi.
Ħadim lek xi għax ħallastu mod ieħor.
La darba jkollu ruling tal-speaker nirrispondi.
Ma nitħaq xej, l-affariet joħorġu biċ-ċar dawni, mux soddisfazzjon mhux li.
Kollox ċara, kristalla.
Naħseb maħruq ili mhux infaxxikom. L-allum la
dal-ġimgħa bil-ħabs, Mr. Chairman.
Tidejx seren ħafna.
Sur Chairman, di tal-ħabs ma nistennew ruling ma' l-speaker fuqha. Sur Chairman, di tal-ħabs qed nistennew ruling tal-speaker fuqha.
Tidejx seren saffa konna tam
mal-persuna mill-Azerbajġan jismu Rufat Barazzata.
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondi.
Kemm il-darba tajt jew?
La darba jkollna ruling.
Rufat Barazzata, dabu ħattaġ. Security guards post li kienet jiffrantija kumpanija biex ta' parsi hemm xi ħadd ieħor mhux. Ej, ta' parsi qed presta nomi, Rudan. Dr. Barazzata jifhem.
Għax min jaħdem security guard għalihom mhux importanti.
Ejja, da Ruta jew Rufat Barazzata. Ejja. Ah, hey, I see Daniel.
Elitisti, elitisti.
Kina dak in security guard mal plus ta korrent bit. Dak. Alex security guard kien. Ejja.
Kull tanti provo jabżu għalik.
La darba konna rulin tal-iskola.
Sitt avukati għandek.
Issa jabżu għalik in-nies imma la jiġu għall-elezzjoni ġenerali. No worries, inkun qed niċċira kif nara l-oppożizzjoni għal-ħames sinin. Ġew
inkun hawn kallajri.
Jekk kallajri
qed inkomplu.
Niġru warajk.
Niġru warajk. Ċerra moħħok, we'll keep going.
Kompli kemm trid. Till the very end.
Lesa komplu bid domandi kħedġu.
You and your sad story.
Kemm il-darba mort l-Azerbajġan?
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondik.
Inti lill-lejla għalieva tafa.
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondik.
Kemm il-darba l-tajt maħħa?
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondik.
Uġ vera mort anka tikol maħħa?
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondik.
Xinet il-raġuni għal-fejl tajt ma lejla għalieva.
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondik.
Il-mara tiegħek sajmitti kienet taf li inti ftaħt kumpanija jisimha Henville fil-Panama.
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondik.
U kienet taf li inti tqajt ma' lejla għalieva.
La darba jkolli ruling tal-speaker nirrispondik.
Il-mara tiegħek kienet informata li l-kumpanija Henville tpoġġiet fit-trust fin New Zealand.
La darba jkolli ruling tal-speaker nirrispondik.
Ħanieħdok lura nerġa' għal a safety option. Fla oħra li inti kont prezenti 17 ta' lulu 2013, id-darba mhux il-Marsa l-Enemalta, ġejtu Mortu Kastilja, fid-disa ta' filgħodu. It was noted that option one kienet the land-based storage, presents the smallest area of influence of the gas cloud. It was explained that this is so since land-based storage tanks are assumed to never fail. Et nitkellem fuq il-tankijiet tal-gass. Għalfejn xorta mortu għal floating storage unit?
La darba jkollna ir-ruling tal-speaker nirrispondik.
Ma
tħoss punt żgħir.
Huwa interessanti xi ħaġa ġdida.
Huwa interessanti ħafna li Dr. Fenekanami tiġa jaf lill-Partit Nazzjonalista. Sejt lef l-elezzjoni, għalli xuq għal sirġa jkunaw bħala ċermen tal-PAC, bħala membru tal-opposizjoni.
PAC ħajkunaw dejjem.
Ma għalli xejn.
Stamba li aċċettajt sejt l-elezzjoni?
Int ma tkunx hawn. Int b'nerżgu, jiena inkun membru tal-kumitat tal-PAC. U int taf kun jkun on the wrong side ta' dan il-kumitat. Tiġi interrogat.
Don't worry, ek tħobb biex
jitinterrogat. Ejja komplu bid-domandi, sinjuri. Ejja komplu bid-domandi.
Nista' nkompli ħalli ma tagħmel domandi.
Jekk jogħġbok.
Imma huwa interessanti li ġew
ammettejt.
Importanti stan kompli.
Għax qed jgħid għax għalli kien qed proċet, brillanti. Jiena m'għandix dubju kollegi jixtiequ jispiċċaw il-karriera ministerjali tagħhom kien spiċċajta inti.
Nistgħu jekk jogħġbok Sur Chairman.
Nistgħu
nkomplu bid-domandi bil-provokazzjoni.
Transformation.
You, my boy. It's terrible.
Nistaw inkomplu bid-domandi flok li provokaw
xo. Ma tiktibix inti. Inti xiktifuq zesna mafi.
Jina ma nistax nifem kif din il-transformazzjoni kollha li għamilt u l-bidliet kbar li ġiet dal-pajjiż u xorta llum spiċċajt imkeċċem il-partit.
U inti xi tifhem laqas fuq renewals ma tafx għalax kif jibgħatu kawl.
Kaċċejta xejn inti kaċċejta xejn il-Partit
Laburista. U nofsa kelma. M'għandix għalfejn
irrispondi.
Ma tix tirrispondina?
No, no.
Qed tibża?
M'għandix għalfejn.
Qed tibża mill-verità. Qed tibża fil-verità. Għajdinna. Għalfejn inti bħala, għaw bħalissa u n-nis, minn Marsa Xok, għet jisegwuna, għalfejn inti mort għall-għazla li ma kienix liktar sigura li jom.
Tiġajt l-ek li nirrispondik la darba jkolli ruling tal-speaker, nassigurak li nistamar ta' xok jafu xinu tajba li jom.
L-speaker mussa jgħajt l-ek tweġibx domanda bħal-din.
Tinkwitax.
Iġveri illum jawada.
Bajkun għam ruling tal-speaker jirrispondi. Sakke
ma s-saffar, xie s-suffar li għet ma s-saffar inti.
U la darba jkolli risposta tal-speaker nirrispondik.
Fuq mal-inti mort l-Azerbajġan, naqblu?
La darba jkolli risposta tal-speaker nirrispondik.
Għax diskussjoni tkellek l-Azerbajġan?
Istess, la darba jkolli risposta tal-speaker.
Diskutejtu l-gas, u xek, u xfiri tal-gas.
La darba jkolli risposta tal-speaker nirrispondik.
Iffirmajtu ftejn, milli donnu Osfor dal-ftejn. Għandek kopja tiegħu dal-ftehim?
La darba jkollna risposta tal-speaker nirrispondik.
Tiftakru dal-ftehim fuq xiri tal-gas?
La darba jkollna risposta tal-speaker nirrispondik.
Fan fakrek ftit, wara li kellkom din laqgħa l-Azerbajġan ma nies viċin tar-reġim hemmhekk, wasal tard il-ġurnalista tat-Television Malta. Għalfejn wasal tard il-ġurnalista tat-Television Malta dakinhar?
La darba.
Itħa.
I give up. La darba jkollna l-ruling tal-speaker nirrispondik.
Tani ħani nduru aħna. Għax il-ranġa biex il-ġurnalist tal-Television Malta jaqbad flight differenti minn tagħhom.
Hekk taf id-domanda, hekk taf ir-risposta l-feti ħalli jagħmel id-domanda. Hekk taf ir-risposta inti. Taf ir-risposta inti.
Jkunu mal-President Aliyev u jinnegozjaw u jħawdu bejnietom ma jkun hemm l-ebda ġurnalist. U dan qabad x'imkien ieħor fl-airport, allura ma setax ikun preżenti għal dik il-laħ.
Taf li kien da ġurnalist?
La darba jkollna risposta.
Taf li kien. Qed nagħmel domandin, qed nagħmel domandin, qed nagħmel domandin.
Jiena ma niġibx għad-domandi.
Qed nagħmel domandin.
Ma jġibx għad-domandi
jekk hija. Aħna ma nix obbligu jiġbu domandi tal-avukati. No, 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 no.
Mistoqsija hija diżonesta.
Jiena ma niġibx
mistoqsijiet.
No, 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 no.
Dak mhuwiex inti li tixja.
No, no, no,
no. Ma tarax, dakka, iva, dakka għate pari li klijed, pero inti ma tiddettax xandu jgħabed dan il-komitat u kif għandu miġi għuluħom il-membri dan il-komitat.
Daqskem
tiddettax.
Għalix li ma nirrispondikx.
Jistajku.
Tkun chairman ta' dinja.
Jistajku.
Għax ma nirrispondikx.
Pawin ġibuk, tinkweta. Pawin ġibuk. Pawin ġibuk. Pawin susu għarajk salaxħa.
Sur mitzi. Tull-istess risposta jkollok fejn għadami.
Sur mitzi.
Ram.
Taf minn kien dak il-ġurnalista kienan? Taf minn kien dak il-ġurnalista kienan?
La darba jkollna risposta. Ma inti speaker nirrispondu.
Najtsew li dak il-ġurnalist kien il-kap tal-kamra tal-aħbarijiet li kellu l-fiduċja tal-gvern ta' kienar?
La darba jkollna risposta tal-speaker nirrispondu.
Iġveri, di tant kienet sigrieta. Dal-ftehim mal-Azerbajġan fuq ix-xiri tal-gas kien tant sigriet li xtaqtu żommuh bejnietkom. Jekk mhux taqbej mi għajdli. Inti, Kit, u l-ex-Prim Ministru Joseph, li anka il-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' dak iż-żmien rittuh jasaltar tal-laqa. Fil-fatt, għamiltu ma jkollox biex ma qabadx l-istess ajruplan tagħkom. Wasal tard. Mbagħad ġib il-mikrofon u qed tulu li rittu intom. Biex dakinhar, forsi ħan fakrek sew, laqas ħadtu persuna miċ-ċivil magħkom. Xi ħaġa li ma ssirx fl-qatt tal-istat. Għar minn hekk, il-persuna li kontu fdajtu ħafna għax kien il-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Television Malta, għamiltu minn kollox biex ma saltart. Biex ma jkunx preżenti wkoll għall-laqgħa. X'għandek xi tgħid fuq din?
M'għandix ngħid xejn.
La darba
jkollna. Tikkonferma li vera?
Le ma nikkonferma xejn, la darba jkollna ruling tal-speaker, ma tirrispondi.
Ma tikkonferma xejn, tista' tkonversa kun leġi veri jew?
kilo sa.
Mel, għan saċi ta' xej mistoqsijiet, għan saċi ta' għajdu lu proset, għan saċi ta' għajdu lu biex ta' mullu.
Importat, onorevoli, ma' importat għal-eslem, ma' tanċ fjom xejna xtara.
Iktar titħa, iktar titħa,
iktar titħa, iktar titħa, iktar titħa, iktar titħa, iktar titħa, iktar titħa, iktar titħa, iktar titħa, iktar
ma siċ bis-sigrit. Jew kellek xi żjarat sigriti fuq. Intiti fil-kariga tiegħek ta' ministru ġina minn żjarat sigriti li baqgħu mistuħbin ma saritx tqarrija tad-DOI m'hemmx records tagħhom.
La darba ikonna risposta li speaker nirrispondik. Qatt ma tqajt ma tħadd ma ħadd taħt pont le biex jiftieħ magħha presidenzjali.
Ekku, mela, ana ħana minlek din il-mistoqsija.
Kont le, ma kont kellek ta'.
Kont
kellek imma kont kellek u lejtu l-kont.
Inti mort id-Dubaj biex tiftaħ kont. Qed titkellem fuq kont, ħadd kellek fuq kont.
Kont kellek.
Inti fis-27, fil-25 ta' wissu 2015, mort id-Dubaj. M'hemm jisti ebda rekord uffiċjali tal-Ministeru tiegħek. Bħed jisti ebda rekord uffiċjali fil-rekord tal-gvern, li inti dakinhar mort id-Dubaj fuq xogħol uffiċjali tal-gvern.
La darba jkollna risposta.
Tista' tikkonferma li fil-25 ta' wissu mort id-Dubaj?
La darba.
Fis-27 ħankun korrett.
La darba.
Korrett, ja. Fis-27 mhux fil-25.
La darba.
Fis-27 ta' wissu 2015, you flew to Dubai.
La darba jkollna risposta. Tal-speaker.
Ara ngħid so illi din iż-żjara tiegħek kienet żjara sigrita fis-sens illi. Għax intom tank it-taqqa, tajjeb u kollox.
Bħal tal-kumpanija tal-pana, ma sigrita imma ħarġu.
Għax minn ħaseb, illi il-pana l-malik ma jisaħħux.
Imma ħarġu u ħarġu. U sirna nafu kollox.
Bella, din tir-riżulta mill-diversi emails illi ħarġu fil-Panama Papers.
Forse għalhekk eċċejtu.
Ħana millek referenza fil-Panama. Ħana millek referenza ukoll għall-emails li ħarġu fil-Panama Papers rigwardanti din is-ħaġa. Ma jiena nissuġġeri. Fis-27 ta' Awwissu ta' 2015 inti mort id-Dubaj.
Diġà rispondi fuq.
Li risposta?
Li la darba jkollna ruling tal-speaker?
Ekku.
Intu risposta.
Issa, jiena nissuġġerek ukoll li jumej qabel fil-25 ta' Awwissu ċertu persuna jiwa Karċini bagħtet email lil xi ħadd fil-Mossack Fonseca. Dawk illi fetħulek il-kumpanija fil-Panama. Din l-email intbagħat li fil-riċertu Juan Carlos Martinez li huwa l-executive assistant ta' Mossack Fonseca. U subject matter, taf inti email ikollha subject, kienet Tilgate and Herneville. Naqblu li Herneville hija l-kumpanija tiegħek?
La darba jkun ruling tal-speaker nirrispond.
U Tilgate stajli fuqha.
La darba jkun ruling tal-speaker nirrispondi
ta' kienx kembri hux.
Ara ngħidlek so, inti taf li Tilgate ta' kienx kembri u Herneville hija tiegħek.
La darba jkun ruling tal-speaker
nirrispondi. Issa, fis-seba' fil-25 ta' wissu, ċo jew mej qabel inti mor Dubai, hemm email exchange bej Karċini u Juan Carlos Martinez. Ejtek. All the documents requested, as requested in the original email, my client subject, naġanarik il-sujġet, huwa Tilgate and Herneville. Mela, il-client huwa Tilgate, Herneville. Reed, Conrad Mitzi, Keech Kembri. Forse jett t-fiskar għal-benet, il-subject matter. Il-subject matter, Tilgate, Herneville, kumpanija tijak, iġi fil-kumpanija ta' Keech Kembri. Fil-25 ta' wissu, jumejn qabel inti mor Dubai, hemm email bejn Keith Karċini u Juan Carlos Martinez, executive assistant Mossack Fonseca, li ħadit l-eksiet il-kumpanija fil-Panama. Fejjinat, all the documents as requested in the original email, my client, Reed Tilgate u Herneville, Reed Conrad Mitzi Keech Kembri, will get them to the bank in original. U jiena qed nissuġġerilek illi inti fil-25 ta' Awwissu 2015 mort Dubai bid-dokumenti il-bank biex tiftaħ kont.
La darba jkollna
Għajt li mux vera. Jena sekk diffiċi, tajt li mux vera, ta' t-tivvinta, doktor Fedek Adabi, din l-email ma' t-esistix. Jien mux vera.
Diġamer statement fuqa.
Un bata ġajt mort fl-ewwel ta' Settembru Dubai.
La darba jkollna ruling
tal-Speaker. U meta mort fl-ewwel ta' Settembru allura x'mort tagħmel id-Dubai?
La darba jkollna ruling tal-Speaker nirrispondi.
Mort iċċekkja fuq il-kont tal-bank biex wasal?
La darba jkollna ruling tal-Speaker nirrispondu.
Tista' tgħidilna l-isem tal-bank jew bżonn ngħidulek aħna l-isem tal-bank.
La darba jkollna ruling tal-Speaker nirrispondu.
Kellek problemi biex jiġu transfer il-flus għal dan il-kont?
La darba jkollna ruling tal-Speaker nirrispondu.
Inti ippanik, inti kuntanti kull ħajżlota. Ti għabaddu jdeħ l-avukat. Ejja, għagħi għabaddu.
Nizomluidu. Jina nirreferi biss għal public stations.
Shame on you. Shame on you. Shame on you. Inti l-unika ministru.
Nibqaw debbi domandi.
Minister, nibqaw debbi il-para.
Nibqaw debbi domandi kjoġbu. Nibqaw debbi domandi kjoġbu.
Tejjibna l-ammanti.
Għadda
parti Dubai, kien hemm postijiet oħra li mort inti, per eżempju tista' darba mort Londra.
La darba.
Mort ħan fakri ftitek jiena.
La darba jkollna
u mort tkellem il-ċertu avukati.
La darba
kontet tippenikja.
La darba
panik kbir.
Speaker nirrispondu.
Kellek panik kbir wara li qbad bil-kumpanija fil-Panama. Wara nfakrex ftit. Illi kellek il ħadd ieħor miegħek battu karozza u mortu għandaw l-avukat.
La darba jkollna
tiftakar kemm kien dal-persuna hija.
Rispondik.
Tiftakar minn kien miegħek?
La darba jkolli.
Inġi miegħek dan?
La darba jkolli risposta tal-speaker nirrispondi.
Għax kien ħabib tal-qalb tiegħek da biċċa waħda miegħek da.
La darba
ħawdu tagħmlu flimkien.
Dal-legazzjonijiet kollha folot.
Ejja, għan tiftakarx mortant l-avukat għax kont tippenikjat. Fuq l-affajt li ħerġin.
Mortant
l-avukat. Mortant l-avukat,
il-għon drajja. Mux inti
La darba jkonna il-rut tal-speaker nirrispondu.
Ma tiftakarx minn kien hemm miegħek fil-karozza u qattu titkellmu u taħta qalbek miegħu.
Issa kont hemm
ngħidlek jiena.
La darba jkonna.
Minn kien hemm miegħek fil-karozza.
La darba jkonna ruling tal-speaker.
Ara rejtew li kien Jorgen Ferre. Mort. Ma Jorgen Ferre kant l-avukat tiegħek għax kont qed tipperi kif fuq l-istorja kollha tal-Panama.
La darba jkollna risposta tal-
Ma trix tikkonferma?
La darba jkollna risposta tal-speaker nirrispondi.
Tajjeb,
Ibqa' vinta, on evrejoli, ibqa' vinta.
Iċħad li mhux vera. Inti mort Londra. Ma Jorgen Ferre u fil-karozza qatt titkellmu dwar dan is-sitwazzjoni. Jien mort kont l-avukati għax kont tippenikjar inti.
Ibqa' vinta.
Dr. Pertit la xie l-moħ. Mela. Inkompli.
Mela. Kultanti fakru ftit xie kun ħawat l-emmola
u għek. Asta, minn fejt tibda. Għala għabad l materja oħra li għandax taqsam ħafna l-Enemalta. Il-Montenegro. Għajdi ma ftit il-Montenegro.
Għedha fil-rapport tal-Auditurji?
Iva. Iva, mela, il-rapport tal-auditur jitkellem fuq il-sokar. Il-sokar shareholder tagħha huwa Turab Musajjef.
Huwa shareholder.
Iva, huwa uffiċjal. Huwa uffiċjal tas-sokar Musajjef. Musajjef huwa uffiċjal tas-sokar. Huwa il-persuna li kienet il-moħħ wara l-imbrujatura li jintom għamiltu ġol Montenegro. Għan spiega li għalfej. Inti, il-tura musajer.
Imbrujatura.
Imbrujatura ija, id-dak li ija.
Imbrujatura.
Tant kiet imbrujatura, illi Robert Tabela, dakinar li ħarġet l-istoria tal-Montenegro, li lek keċċik minn membru tal-grupp parlamentari tal-Partito
Comunista. Onorevoli Fenek Adami, ija. L-azzurra erdik imbrujatura. Kull investiment tal-fipoċer tu parlament pajis. Dak imbrujatura. Il-Montenegro, ta' fxie. U l-ex-ministru
Edward Cicluna.
Montenegro, la nima dan negozjat
e
guaranteed rate of return. L'Enemalta, l'alflus
Edward Cicluna, l'ikbar casualty fil-biċċa negoċja tal-Montenegro kienet l-ena Malta stess. U nispjegali, kien spera.
U x'ħalset qabel?
Mela.
Għajdina x'ħalset qabel? Komplu
bid-domandi.
Ħan saqsi. Fuq Turab Musajev. U l-involviment tiegħu fil-biċċa negozju tal-Montenegro.
La darba jkollna il-ruling tal speaker rispondik.
Inti taf illi Musajev kellu controlling interest ġi huwa il-persuna prinċipali fil-kumpanija CVDEX Limited.
La darba jkollna il-ruling tal speaker rispondok.
Inti taf illi CVDEX Limited hija il-kumpanija illi xtrat l-imtieħen ġewwa l-Montenegro.
La darba jkollna il-ruling tal speaker rispondok.
Inti taf illi biex xtrat dawn l-imtieħen kienet irċivit self ta' 3 miljoni minn 17 Black.
La darba jkollna il-risposta tal-speaker nirrispondu.
Inti taf li 17 Black hija dik il-kumpanija indikata kif tagħti kapwis telefonu kuljum?
La darba jkollna risposta tal-speaker nirrispondu.
Mela, CVDEX xtrat l-imtieħed mill-Montenegro u daw xtrato għal 2.9 miljon. Ġimgħtejn wara f'din l-opra kbira li għamiltu intom tal-Ena Malta, l-Ena Malta xtrat dawn l-imtieħeni għal 10 miljuni. Fit-tmien ftit ġimgħat il-kumpanija CVDEX għalat iktar minn 8 miljuni. Din tista' tispjegana din id-deal tajba li għamiltu kif xi ħadd intom xtrajtu. Xi ħaġa mbija żewġ miljuni, x'inxtrat żewġ miljuni. Ġimgħtej wara intom il-bravi xtajtu 10 miljuni, 8 miljuni iktar.
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondu.
Inti taf illi ġew misluqfa flus minn 17 Black lil CVDEX biex jixtruhom dawn il-imtieħed.
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondu.
Inti taf illi wara illi l-Ena Malta xtrat dawn l-imtieħed għal 10 miljuni 17 Black ingħatat 4.6 miljuni.
La darba jkollna ruling tal-speaker.
Inti taf li bil 17 Black hija dik il-kumpanija li kellha tik 500 euro kuljum.
La darba jkollna ruling tal-speaker
u inti tista' tippersuadi l-poplu Malti hemm barra li daw kombinazzjonijiet.
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondu.
Jalla tirrispondina. Onorevoli Mizzi. Ħalqfa wen ġibuk sakemm tirrispondihom.
Iva nkompli. Inti meta smajt l-ewwel darba bil-proġett tal-Montenegro?
La darba jkollna risposta tal-speaker nirrispondu.
Naqblu li saret presentation lil bord tal-Ena Malta fuq dan il-proġett?
La darba jkollna risposta tal-speaker nirrispondu.
Kont preżenti fil-bord tal-Ena Malta dakinhar?
La darba jkollna risposta tal-speaker nirrispondu.
Ġieli ddiskutej dal-proġett ma' l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat?
La darba jkollna risposta tal-speaker nirrispondu.
Kif sakar meta mortu biex tillonċjaw il-proġett fil-Montenegro inti u l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat?
La darba jkollna risposta tal
Mort il-Montenegro qabel fi żjarat?
Nistennew risposta tal-speaker.
Mela,
kont.
Kompli. Ta' kompli.
Xi tgħid li fuq l-investigazzjoni li saret sussegwentement l-investigazzjoni interna tal-Ena Malta fuq din it-transazzjoni skandaluża?
La darba jkollna risposta tal-speaker nirrispondu.
Il-Ministru preżenti tal-Enerġija qalet li saret investigazzjoni. Inti ġejt mistoqsi mill-Ena Malta minn mindu riżenjat minn Ministru fuq din il-ħaġa?
La darba jkollna risposta tal-speaker nirrispondu.
Kellek xi laqgħat mal-membri tal-Ena Malta?
La darba jkollna risposta tal-speaker.
Ġieli ddiskutejt dan il-kuntratt mal-Ministru tal-Enerġija preżenti?
Nistennew il-speaker jaħilulek.
Diskussjoniet li kellkom biex tmorru għal dil-għażla. Min iktar kien informat dan il-proġett minn kabinett?
Nistennew ruling tal-speaker.
Inti kont taf illi l-Ena Malta ħalset 7 miljuni iktar minn kemm ixtraw l-isma tal-Montenegro?
La darba jkollna ruling tal-speaker nirrispondu.
Għalissa daqshekk.
Mela, jiena naħseb dal-istadju nistgħu nifqgħu illum. Naturalment, n-informawk għal-meta t-tġi għal-sadu t-oħra, probabilment tu pensi li t-tin, hija għal-nar l-erba tal-ġimaddina.
Għala, n-ċekja u n-informaw kum ikoli.
T-ċekja xiex.
T-ċekja? Asax n-għaddam
għal-konfermi. Pero, dan il-komitat ħajiddeċidi fuq data. Meta inti t-ġi mħarrek, ħatarġa t-ġi mħarrek, uħan ebatlek bħal-dajem. Naturalment, nittama li jkun ingħata ruling tal-speaker biex inti tkun f'pożizzjoni twieġeb il-mistoqsijiet kollha li assigurajtna il-ħadd twieġeb ġala darba. ġala darba, u ġdaw il-personal, jena il-personal speaker, jena, jena.
Jena jaddu xur biex jena ta' ruling, jena,
jena jistaj kun jena ta' l-lum. Jek jena ta' l-lum, il-ruling, per eżempju, jona rit-nej, jona rit-lita, sana l-erba,
jette konferma, jette konferma,
jette
konferma, jette konferma, jette
konferma, jette konferma, jette konferma, jette konferma, jette konferma, jette konferma,
jette konferma, jette konferma, jette konferma, jette Surmit se te konferma la ħatiġina l-erba għall-laqa?
Nirċivi l-istedi.
Laċe, soltu dejjem bilna minn qabel li ġej. Tista te konferma li ġej, l-erba li ġej? Għandek il-mikrofon.
Grazie ħafna tista testatu. Dan l-istadju l-komitat huwa qed jala l-laqa tal-lum u jaġi qed taqaf ġurnata li tiġi miftema mal-kollegi minn ħafna tieħor. Grazie ħafna. Grazie, good afternoon.